Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Morrison government mahihirapan ang manalo sa susunod na eleksyon ayon kay dating punong ministro Malcolm Turnbull. Leader ng Islamic State o grupong IS napatay sa malaking raid sa Syria. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte naka-quarantine matapos ma-expose sa staff na nagpositibo sa COVID-19. Sa detalye ng mga balita, mahihirapang muling manalo ang Morrison government sa darating na eleksyon. Ito ang pahayag ng dating punong ministro Malcolm Turnbull matapos anya ang maraming kontrobersya at kaguluhan. Isa na dito ang pagkalat ng text message na di umano'y mula kay dating New South Wales Premier Gladys Berejiklian, kung saan isinalarawan si Ginoong Morrison na horrible people o masamang tao na walang pakialam sa mamamayan. Sa panayam ng ABC kay Ginoong Turnbull, hindi anya nakakagulat ang description na ito.
I wasn't surprised by the content. I was a little bit surprised that they found their way into the public domain. Whoever authorized Mr. Van Onselen to release that did not have Scott Morrison's best interests at heart.
Dumipensa naman si Defense Minister Peter Dutton at sinabing ginagawa ng punong ministro ang lahat ng makakaya ngayong may pandemya.
I can tell you he puts the interests of this country first and foremost.
Nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa bawat henerasyon pagdating sa pagbili ng ari-arian, bunsod ng magkakaibang polisiya ng gobyerno. Ito ay ayon sa bagong research mula sa University of South Australia, kung saan pinapakita nito na ang mga matatandang henerasyon gaya ng Silent Generation at Baby Boomers ay may hawak ng mas malaking share sa housing properties. Ayon sa ulat, 68% ng mga boomers ang nagmamay-ari ng bahay noong sila ay nasa edad 30 hanggang 30. Kumpara sa mas manakababatang henerasyon gaya ng millennials na aabot sa 50% sa kaparehas na edad. Ayon kay lead researcher Dr. Bram Lewis, dahil sa kakulangang pinansyal na magbayad ng deposito at stamp duty, napipilitang mangupahan ang mga millennial.
So in terms of renting, there's also need to be a mind shift towards making it more affordable, you know, for millennials to rent, and within that, you know, have the opportunity to save and actually then become a homeowner.
Samantala, inilarawan ni Serbian tennis star Novak Djokovic na unfortunate event o hindi magandang kaganapan ang nangyaring detensyon at deportasyon sa kanya sa Australia. Sa pakikipagpulong kay Serbian President Aleksandar Vučić, pinasalamatan ng manlalaro ang pangulo nito at Serbia sa suportang natanggap sa gitna naging pagsubok. Magbibigay naman ng detalye ng insidente sa mga susunod na araw si Djokovic.
Having in mind that I have not spoken publicly regarding the events in Australia, and this is the first time that I speak publicly, I ask you for patience, because in the next 7 to 10 days, I will address the media with more details, with my, so to say, version of the story and everything that happened in Australia.
Balita sa ibang bansa, naniniwala ang mga opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos na nagbabalak ang Russia ng tinatawag na false flag attack laban sa Ukraine. Nakakalap ng impormasyon ng Pentagon na nagsasabing planong gumamit ng Russia ng peking video ng mga pagsabog at palalabasing ang Ukraine ang responsable dito. Ayon kay Pentagon Press Secretary John Kirby, aprobado ang operasyon na ito sa pinakamataas na level sa Kremlin.
As part of this fake attack, we believe that Russia would produce a very graphic propaganda video, which would include corpses and actors that would be depicting mourners and images of destroyed locations as well as military equipment at the hands of Ukraine or the West. Even to the point where some of this equipment would be made to look like it was Western-supplied Ukrainian to Ukraine equipment.
Napatay ang leader ng grupong IS o Islamic State na sa isinagawang raid sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria. Ito ang sinabi ni US President Joe Biden. Inilarawan ito na pinakamalaking raid sa Syria simula pa noong 2019. Naging target si Haji Abdullah na pumalit bilang pinuno ng militanteng grupo noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa paunang ulat, 13 ang nasawi kabilang ang 6 na bata at 4 na babae. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, nasawata na ang isa sa malaking terorista na banta sa mundo.
Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision, and I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike.
Balita naman sa Pilipinas, naka-quarantine si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ma-expose sa staff na nagpositibo sa COVID-19. Negatibo naman ang naging COVID-19 test ng Pangulo, ngunit kasalukuyan itong nagka-quarantine dahil sa mandatong protocol. Ayon kay Acting Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, tuloy pa rin ang trabaho ni Ginoong Duterte at komunikasyon sa miyembro ng gabinete sa kabila ng sitwasyon. Karagdagang detalye kaugnay ng medical check-up at kabuuang balita mamaya sa ulat ni Shirley Escalante. Balitang sports naman tayo sa football. Tapos na ang laban ng Philippine National Women's Football Team sa AFC Women's Asian Cup matapos matalo ng Korea Republic. Sa score na 2-0, hinangaan pa rin ang depensa ng Pilipinas dahil hindi nakascore sa second half ng game ang World Number 18. Bagaman natalo, pasok na ang Philippine team sa unang pagkakataon sa kasaysayan sa 2023 FIFA World Cup na gaganapin sa Australia. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.10 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.46 pesos. At sa lagay ng panahon, mainit at maaraw sa Perth na may temperaturang 39 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 27. Gayon din sa Melbourne at 25. 20 degrees naman sa Hobart at Canberra na bahagyang maulap ang papawirin. May pag-ulang mararanasan sa Wollongong at 22. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at 25, gayon din sa Newcastle at 24. 26 degrees naman sa Brisbane na may mga pag-ulan na mararanasan. Gayon din sa Cairns at 33 at sa Darwin at 31. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.